Sfânta Evanghelie, de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Să luăm aminte, în vremea aceea a luat Iisus cu sine pe Petru și pe Iacov și pe Ioan, fratele lui, și i-a dus într-un munte înalt, deoparte, și s-a schimbat la față înaintea lor și a strălucit fața lui ca soarele, iar veșmintele lui s-au făcut albe ca lumina și iată Moise și Ilie s-au arătat lor, vorbind cu dânsul și răspunzând Petru a zis lui Iisus, Doamne, bine este să fim noi aici, dacă voiești, vom face aici trei colibe, ție una și lui Moise una și lui Ilie una. Dar pe când el vorbea, un nor luminos i-a umbrit și iată, glas din nor zicând, acesta este fiul meu cel iubit, întru care am binevoit, de acesta să ascultați. Și auzind ucenicii, au căzut cu fața la pământ și s-au spământat foarte tare, dar Iisus s-a apropiat de ei și atingându-i le-a zis, sculați-vă și nu vă temeți. Și ridicându-și ochii lor, n-au văzut pe nimeni decât numai pe Iisus singur. Și pe când se coborau din munte, Iisus le-a poruncit zicând, nimănui să nu spuneți ceea ce ați văzut, până când Fiul omului va învia din morți.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Sărbătoarea schimbării la față, schimbarea la față care nu are legătură postul Maicii Domnului, se întâmplă să cadă totdeauna în postul Maicii Domnului, dar nu are legătură cu postul acesta. După tradiție și mai ales că au rămas dovezi cumva în timp, după tradiție, acest lucru s-a întâmplat în miezul verii, schimbarea la fața Mântuitorului, în fața trei dintre apostolii săi, undeva, probabil, la data aceasta, în muntele Taborului, lângă, în Galileea. Și nu e vorba numai de tradiție, ci e vorba și de faptul că s-a păstrat o minune care se petrece constant, exact cum s-a păstrat în timp întoarcerea Iordanului sau coborârea Sfintei Lumini. În slujba de noapte care se face acolo încă de perioada când împărăteasa Elena și pe aceea următorii împărați au construit acolo pe muntele Taborului bisericile și se făceau slujbele și privegherile de noapte. De obicei noaptea sau oricum când se face liturghia coboară un nor care vizibil, mai mare, mai mic în fiecare an, în funcție proprie și de credința noastră și de cei care sunt acolo și care amintește de acest nor. Și un nor, puteți citi despre el, un nor mai special, mai deosebit. Sunt între noi care l-au și văzut, care au fost acolo. Deci nu e numai o tradiție, este și o mărturie cumva an de an că s-a întâmplat acolo și că probabil că la data aceea și de aceea îl prăznuim în mijlocul verii în acest praznic în timpul postului Maicii Domnului. Dar motivul pentru care Mântuitorul a urcat cu cei trei pe muntele Taborului și s-a petrecut acest lucru este că ei se îndreptau spre Ierusalim și Mântuitorul deja de mai multe ori le spusese că era ultima călătorie a Mântuitorului spre Ierusalim, urma să ajungă de Paști la Ierusalim și de Paști să fie răstignit. Și erau deja 3 ani și ceva de când Mântuitorul propovăduia și era împreună cu ei. Și a început să le spună tot mai des că acum ne suim la Ierusalim și să aveți, ca și cum ar spune, vă avertizez din nou că noi mergem acum la Ierusalim, e ultima călătorie, parafrazez, adică nu zicea așa exact, dar ăsta era înțelesul. E ultima călătorie pe care o facem împreună, ajungem acolo și eu voi fi dat, voi fi arestat, voi fi prins de bătrân, de cărturar, de farisei care mă vor lovi, mă vor bajocori, mă vor scuipa, mă vor judeca în sinedriul lor, în sinedriul evreiesc. Și după aceea mă vor da în mâinile păgânilor și aceștia spunea și specifică și bătăile și biciuirile și cu care va fi urma să fie vigonit și chinuit și mă vor răstigni, dar a treia zi voi învia. Și asta le spunea constant lor, apostolilor. Iar apostolii nu puteau înțelege acest lucru și mai ales că minunile și viața pe care o duceau împreună cu Hristos le dovedea că El este Dumnezeu cel viu și care are toată puterea în cer și pe pământ. Putere și asupra stihiilor și asupra apelor și asupra vânturilor și asupra pământului și cerului, dar și asupra duhurilor necurate care se plecau și îl mărturiseau ca fiul lui Dumnezeu și care ieșeau la singura porunca Lui, și asupra bolilor, și asupra vieții, și asupra morții, și asupra unor boli care păreau de nevindecat. Și lucrurile se petreceau într-o fracțiune de secundă, adică oameni care nu aveau nu numai paralizați, ci care deveniseră scheleți, cu mușchii atrofiați, lipsiți de orice, probabil că se atrofiaseră complet și nervii, nu mai aveau nicio... Și tot corpul lor devenise, nu numai că se vindecau, ci în clipa următoare puteau să-și meargă. Adică se întremau, adică se formeau, nu știu, cum putea corpul să se ridice, dar e o minune dumnezeiască. Așa cum și ochii orbului din naștere, pământul acela pus în găvanele goale ale capului orbului s-a transformat în ochi și a văzut. Ei, lucrurile acestea pe care ei le-au văzut și nu numai odată și l-au văzut de zeci de ori și de sute de ori, le dovedea că acesta este Fiul lui Dumnezeu și că e Dumnezeu. Niciun om n-a fost vreodată pe pământ un om să poată face asta. Nemai vorbind de vindecările de lepră care erau socotite imposibil. Deci nimeni din vechime evrei spunea doar Dumnezeu poate vindeca lepra și Mântuitorul a vindecat multe cazuri de lepră. Și toate lucrurile astea le dovedeau că este Fiul lui Dumnezeu și se încredințau tot mai mult că El este Mesia, cel care era vestit de la început, încă de când Dumnezeu l-a pedepsit pe om și l-a alungat din rai, l-a pedepsit, l-a scos din rai pentru că făcuse ce făcuse, înainte de a-l scoate, a promis oamenilor că va veni din stirpea lor, din neamul lor, din femeie se va naște, chiar din femeie a spus. I-a spus Evei că din tine, din sămânța ta, se va naște cel care te va izbăvi și va izbăvi neamul omenesc. Și n-a zis din sămânța ta și a bărbatului, din sămânța ta, adică din ea, din Eva se va naște și așa a și fost, fără de parte bărbătească, din Eva, noua Eva, Maica Domnului, s-a născut Iisus Hristos, cel care va zdrobi capul șarpelui. Așa i-a spus Dumnezeu Tatăl în rai. Se va naște cel care va zdrobi capul șarpelui, adică va ucide răul, care va ucide moartea, care va ucide suferința, care va ucide tot ceea ce a făcut șarpele și la ce ne-a dus. Și tot ce înseamnă răul spiritual. Și de atunci lumea a așteptat cine va fi acela care se va naște în femeie, fără de sămânță bărbătească și care va birui răul și va fi un rege etern și un frate etern și un tată etern și un prieten etern al sufletelor noastre, promis așa de toți prorocii și l-au tot așteptat, numai că în timp imaginea acestui viitor mântuitor, Mesia, s-a deformat în mintea noastră și l-am închipuit și evreii și nu numai, nu i-a pus pe evrei, că și noi am făcut la fel, l-am închipuit pe acesta ca pe un împărat atotputernic. Nu ne-am putut imagina că El este omul durerilor. Nu ne-am putut imagina că El este mai sărac decât noi, mai bolnav decât noi, că El poartă bolile noastre pentru aceea e mai bolnav ca noi, că că El a devenit mai păcătos ca noi, că a purtat toate păcatele noastre și ale noastre și ale celor ce vor fi până la sfârșitul veacurilor. Și nimeni nu și-a putut închipui acest chip al durerilor, deși Isaia a vorbit capitole întregi despre omul durerilor care va veni și despre el vorbea, deși David a vorbit în mai mulți psalmi despre acest Mesia, dar totuși, cu toate acestea, nimeni nu putea să-și imagineze pe Dumnezeu suferind, pe Dumnezeu biruit parcă, lăsându-se în mâinile oamenilor și chinuit de oameni, așa încât atunci când Mântuitorul le tot spunea acest chip și le vorbea despre asta, ei nu puteau să înțeleagă asta, mai ales că nu puteau face legătura între atotputernicia sa peste cer, pământ, lume spirituală, lume materială și peste boli și necazuri și moarte, puterea aceasta și în același timp slăbiciunea aceasta să spui că vei fi scuipat, bătut, bajocorit, chinuit, biciuit și până la urmă vei muri. Nu, nu. Cum adică tu care învii oamenii numai prin atingere vei muri? Nu, nu puteau crede asta. Nu se poate. Așa ceva nu se poate. Nu, dar era un nu care, exact cum noi știm că, eu știu, apropiații noștri, părinții, bunicii noștri trebuie să moară, pentru că așa moare orice om, dar în același timp zicem nu, ca și cum ar spune, el nu va muri. Nu, nu poate să moară. Trebuie să mai trăiască. Și visez că va mai trăi și crezi că cumva acolo se va mai întâmpla ceva. Poate că la tine va fi unica situație în care celălalt va trăi foarte mult și nu va mai muri. Sau poate se va întâmpla ceva. La ei, și pe asta o facem pentru că nu ne putem vedea viața fără acei oameni sau nu ne mai putem înțelege. Nu mai putem vedea un orizont dincolo de moartea acelui om. Și atunci, ceva de genul ăsta era și în această tăcere împotrivitoare a apostolilor, pentru că ei se alipiseră de Hristos cu atâta dragoste, cu atâta disperare, încât nu puteau să înțeleagă și ce va fi după. Deci degeaba Mântuitorul le spunea și voi învia, pentru că pentru ei aproape că cuvântul ăsta nu se auzea, că voi învia. Și atunci despărțirea de Hristos părea de neînchipuit. Adică și noi ce va fi cu noi? Unde vom merge noi? Și nici, știți, una este exact cum un om care se învață să trăiască, gândiți-vă la un om care se învață să trăiască bine, care are 10 ani de viață în care are un salariu bun, are casă, are tot ce-i trebuie, călătorește, face tot ce vrea el și dintr-o dată îi se propune să se întoarcă la viața lui, se presupune din copilărie, în care a fost într-o familie săracă și în care de-abia avea ce să mănânce de pe o zi pe alta și care muncea de dimineață și până seara pe nimic ca să-și trăiască. Aproape că nu poți să te mai întorci la viața aia după 10 ani, ți se pare imposibil. Așa părea pentru, cu atât mai mult, asta e numai un exemplu puțin reușit al meu, așa, să vă închipuiți, nu puteau apostolii să înțeleagă cum vor mai trăi o viață obișnuită după ce Hristos nu va mai fi. Adică cum să se întoarcă, să pescuiască, după ce au văzut ce au văzut, după ce au cunoscut tainele lumii, după ce au cunoscut pe Dumnezeu Dumnezeilor și Domnul Domnilor, după ce au călătorit cu El, după ce au dormit lângă El, după ce au mâncat cu El, după ce au vorbit cu El, și să meargă și să ce? Să ce să facă? Să stea în casa lor și... Nu mai vedeau. Așa ceva nu se mai putea. Nu se mai putea. Și de aceea cumva refuzau să primească acest cuvânt și încercau cu toată ființa să stea împotriva. Și ziceau, poate că e un cuvânt, cum a spus atâtea pilde Mântuitorul, e ca o pildă, așa trebuie să o înțelegem în duh. Nu trebuie să o înțelegem chiar în literă. Și se amăgeau cu acest cuvânt, crezând că totuși poate nu se va întâmpla așa ceva, de aceea și tăceau. Și ni se spune în mai multe rânduri că Mântuitorul le-a spus acest cuvânt foarte clar și spuneau și ei mergeau în urma lui tăcând, nezicând nimic, neînțelegând ce vrea să le spună. Neînțelegând, și se specifică clar, neînțelegând ce vrea să le spună, nu vreau să înțeleagă. Și mergeau în urma lui, iar el mergea, se dă de înțeles, parcă ca un leu, cu un pas grăbit spre Ierusalim, urca spre Ierusalim. Iar ei parcă vreau să tragă de timp și te zică, hai să mai stăm, unde te duci așa repede? De ce pleci dacă... Și ei, în această strădanie a Mântuitorului de a-L arăta că asta e calea, că asta e calea, că El trebuie să moară pentru noi și că trebuie să se petreacă toate aceste lucruri, unul dintre cei mai mari împotrivitori a fost Petru. Și știți, Petru s-a opus complet și Petru fiind și îndrăzneț, toți erau împotrivitori. Dar Petru era și îndrăzneț pe față, să spună. Și atunci au fost mai multe situații când Petru s-a opus și a fost o situație în care Petru a spus să nu ți se întâmple ție una ca aceasta. Așa ceva nu se poate. Și ca și cum mi-a dat de înțeles, îți te sfătuiesc eu cum să faci, unde să te ascunzi, unde... adică am experiență, sunt om mai în vârstă, știu cum să faci, de ce să te lași tu în mâinile acestor oameni care spun că te vor omorâ și vor face asta și asta și asta. Și Mântuitorul atunci i-a spus înapoi: a mea, Satano, că-ți minteală mi ești, că nu cauți voia lui Dumnezeu, ci cauți voia omului, voia celui rău. Și a fost unul dintre cele mai grele cuvinte spuse de Mântuitorul, dar el nu s-a lăsat și nici ceilalți. De exemplu, gândiți-vă la Toma, când Mântuitorul a hotărât să meargă la Ierusalim, ei erau ascunși dincolo de Iordan, era cu câteva săptămâni înainte de moartea Mântuitorului, și erau ascunși dincolo de Iordan, în Iordania de astăzi, și când Mântuitorul a zis, trebuie să merg să-l înviez pe Lazar, Toma a zis, să mergem și noi să murim cu el. Adică, ca și cum ar spune, nu se lasă, vrea să meargă acolo, cum a spus, vrea să moară. Atunci să murim și noi, că nu mai are rost să trăim. Adică ce rost mai are să mai trăim după ce el moare? Deci și Toma se opunea, și toți ceilalți se opuneau, dar probabil că cei care îl iubeau mai mult, cei care îl cunoșteau mai bine, cum era Iacob, Ioan și Petru, erau poate cei mai îndurerați de asta și cei mai tulburați. Ei, pe aceștia trei Mântuitorul ia și urcă cu ei Petru, Ioan și Iacob, și urcă cu ei pe Tabor și acolo, în timp ce se ruga, cu voia sa Mântuitorul le arată un lucru sau le descoperă un lucru care să-i întărească în ideea că el știe ce face și că e un lucru foarte hotărât de Dumnezeu de la întemeierea lumii și că e un lucru pe care trăimea l-a hotărât din veșnicie, că trăimea știa că unul dintre ei, o persoană din Sfânta Trăime, Fiul venind în lume și întrupându-se, va fi omorât de făptură. Știa că nu este ceva ca Dumnezeu să nu știe și totuși a hotărât să vină în lume. Totuși a hotărât cu toate acestea și pentru aceasta și ca să întărească în ideea că știe ce face și că să nu se tulbure, să nu se zmintească de ce se va întâmpla la Ierusalim, urcă cu ei în muntele Taborului și acolo Mântuitorul rugându-se, în timp ce se ruga, se îmbracă, fața lui se schimbă, se face luminoasă ca soarele, iar hainele se fac albe ca zăpada. Toate astea se întâmplă nu ca să fie el cinstit și lăudat, ci ca să cunoască puțin că de fapt el este Dumnezeu adevărat, nu este un om obișnuit, este Dumnezeu adevărat și că știe ce face și să-l asculte și pentru că ei nici așa nu puteau să primească, chiar dacă l-au văzut într-o strălucire de neînchipuit. S-a mai adăugat în comărturii. Au venit și Moise și Ilie, care erau cei mai importanți oameni ai Vechiului Testament și pentru evrei cei mai cinstiți. Adică dacă zice Moise, dacă zice Ilie, ăsta e adevărul. Și Moise a dat legile, Ilie a fost cel mai mare profet. Pentru ei, cei doi erau cei mai mari sfinți ai Vechiului Testament. Și atunci s-au adăugat și Moise și Ilie, care au stat de vorbă și spune clar textul că au stat de vorbă cu Mântuitorul și vorbeau despre cele ce urmau să se petreacă la Ierusalim, despre moartea sa. Adică, era clar că vorbeau ca să audă cei trei. Gândiți-vă pe cei mai importanți oameni ai Vechiului Testament, sfinții sfinților, îi vezi vorbind cu Mântuitorul despre cât de important este mersul lui la Ierusalim, ce se va întâmpla acolo, ce a fost în mintea apostolilor, care au zis, nu, ca și cum ar spune, dacă și ei vorbesc atât de clar și că e foarte important lucrul ăsta și că asta e calea, ce ne mai opunem noi? Și cu toate astea, Petru nu se lăsa. Adică ceilalți doi probabil că și-au plecat. Ce să zică? Ce să zici? Dar Petru a zis, în loc să înțeleagă ce ziceau acei oameni și despre ce se vorbește, el a zis, Doamne, bine este nouă să fim aici. Nu că bine este nouă să fim aici pentru că noi ne simțim bine și suntem într-un extaz. Ci e vorba, ce bine e de noi aici în Galileea, aici departe, Ierusalim. Hai să rămânem aici. Hai, uite, rămâne și Ilie, rămâne și Moise, facem aici chilii, noi stăm separat, nimeni nu ne trebuie nimic, dormim afară. Voi să stați acolo și să nu mai mergem la Ierusalim. Deci el o ținea una și bună că nu vrea. Nu vrea lucrul ăsta. Și atunci a fost a treia mărturie pe care Dumnezeu a adus-o lui Petru și celorlalți doi, că în timp ce Petru spunea acest cuvânt, un nor i-a cuprins și un nor umbros. Și din acel nor s-a auzit glasul Tatălui, de care ei nu s-au îndoit, așa cum cei care au experiența morții clinice și spun și vorbesc, am cunoscut astfel de oameni, și vorbesc că au auzit glasul lui Dumnezeu, toți spuneau, eram convins că e Dumnezeu și îmi spunea fiecare celulă din corpul meu că e Dumnezeu. Adică n-am nicio îndoială că glasul care am auzit e al lui Dumnezeu. Dincolo de rațiune știam că e Dumnezeu. Ei, așa s-a auzit din norul acela care i-a cuprins și ei s-au înspăimântat când norul i-a cuprins. S-a auzit, acesta este fiul meu cel iubit, de acesta s-a ascultat. Ca și cum ar spune, ce vă spune, știe el ce vă spune, ascultați-l. Dar cuvântul este tot un îndemn la adresa lor și prin ei la toți apostolii, că asta e calea. Nu mai stați împotrivă, nu vă mai zmintiți de ceea ce se va întâmpla. De asta s-a petrecut ce s-a petrecut în Tabor, pe Tabor. La prima vedere, această minune sau acest eveniment pare așa desprins din viața Mântuitorului, pare ceva special, că a vrut Mântuitorul să arate că El este Dumnezeu, că a strălucit și s-a făcut luminos și ca să impresioneze. Nu e desprins de... Adică, ea pare acest eveniment puțin desprins de tot ceea ce a făcut Mântuitorul până atunci, pentru că Mântuitorul era smerit. Era un om obișnuit ca toți oamenii, dar făcea minuni extraordinare și minunile acestea le acoperea și nu le arăta și nu epata cu ele și nu se lăuda cu ele și nu le scotea în evidență. Și dintr-o dată se petrec în fața lor niște minuni cutremurătoare și fața lui se schimbă și veșmintele lui și ar părea că e o inconsecvență între felul de a fi Mântuitorului până acum și felul de a fi al Mântuitorului de pe muntele Taborului, dar acest lucru l-a făcut Dumnezeu doar și doar pentru a-i încredința pe ei că e bine ceea ce va face El și să aibă încredere și ca sfârșit vă îndemn din experiența, din citirea multor cărți despre viețile Sfinților și multor întâmplări din viețile multor oameni. Știți că noi ne dorim foarte mult întâmplări minunate, minuni, arătări de lumini, așa cum s-a întâmplat pe muntele Tabor. Ceva frumos să vedem, să trăim. Vă îndemn să nu vă doriți prea cu grăbire, pentru că am observat că face Dumnezeu astfel de minuni, poate să dea să facă astfel de minuni în viața noastră, dar de obicei le face atunci când urmează să mergem și noi pe drumul crucii, cum a urmat să fac Mântuitorul, și ca să ne întărească atunci când vom trece prin încercări foarte grele. Și atunci nu vă grăbiți să vă doriți astfel de arătări, descoperiri, minuni, pentru că nu știu dacă suntem pregătiți pentru ceea ce urmează și dacă ceea ce vom vedea, și pentru că aceste lucruri de obicei vorbesc despre niște încercări ce vor veni. Cât timp nu se întâmplă nimic, fiți fericiți. Încă nu ne mai dă Dumnezeu vreme. Încă nu ne trece prin încercări mari. Dacă se întâmplă, înarmați-vă, întăriți-vă și pregătiți-vă. Dar eu zic să nu cereți de la Dumnezeu, pentru că îl ispitim și pentru că după aceea urmează încercări. Dumnezeu să ne ajute să întărească.